το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Λόγω πολλών τηλεφωνημάτων τα οποία πήραμε από πολλούς ακροατές, οι οποίοι πραγματικά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προγράμματα τα οποία έχουμε κάνει με αναφορά στον ήρωα, τον σταυρατό του πενταδακτύλου, τον Κυριάκο Μάτση. Λόγω πολλών τηλεφωνημάτων, λοιπόν, θα αφιερώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, παρουσιάζοντας ορισμένα συντακτικά στοιχεία από τη ζωή, τη δραστηριότητα, αλλά και τα γραπτά του ήρωα Κυριάκου Μάτση. Μαζί μου και πάλι στο στούτιο ο Γιάννης Πανός, ο γονιστής της ΕΟΚΑ, ιστορικός ερευνητής, ο οποίος πραγματικά έχει συγκεντρώσει τεράστιο υλικό που αφορά τον αγώνα του 1955-59. Και όπως σε κάποιες άλλες εκπομπές είχαμε αναφέρει και είχαμε τονίσει, στόχος αυτής της εκπομπής, της εκπομπής στο έπος της ΕΟΚΑ, είναι να δώσει περισσότερο την ανθρώπινη διάσταση του αγώνα του 55-59. Έτσι, μέσα από αυτά τα κείμενα, από αυτό το υλικό, το οποίο ο Γιάννης Πανός συγκέντρωσε και συγκεντρώνει, ξεπηγάζει πραγματικά αυτή η ανθρώπινη διάσταση του αγώνα. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε και πάλι για τον Κυριάκο Μάτση, παίρνοντας άλλες πτυχές της ζωής του, αποκαλύπτοντας άλλο υλικό το οποίο μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό. Κύριε Σπανέ, πρώτα απ' όλα, ο Κυριάκος Μάτσης, πέραν των άλλων όλων, ήταν και μια ηγετική φυσιογνωμία. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε εδώ. Πώς εσείς, μελετώντας τον, θα μπορούσατε να τον σκιαγραφίσετε?
Ο Κυριάκος Μάτσης, αγαπητέ μου κύριε Κοτσόνη, ήταν μια προσωπικότητα πολύπλευρη. Άνθρωπος, επιστήμονας, αγωνιστής, φιλόσοφος, ποιητής, ηγέτης. Πολλές φορές τον είδα σαν μια γιγαντιαία προσωπικότητα που με σοκρατική συνέπεια απέδειξε με τον εκούσιο θάνατό του την πίστη του στις ιδέες του. Εδώ αναφερόμαστε για ένα γίγαντα που έσπασε το φράγμα του Δέους για το θάνατό του, που ξεπέρασε κάθε ανθρώπινο δισταγμό για το μεταθανάτιο άγνωστο, που δεν φοβήθηκε τη ζωή, που νίκησε τη ζωή, που νίκησε τον θάνατο. Μιλάμε για τον Κυριάκο Μάτση με τη βεβαιότητα πως όσο περνά ο καιρός, οι άνθρωποι θα τον γνωρίζουν όλο και περισσότερο και πως θα έρθει η ώρα που η εξελισσόμενη σκέψη θα εγκαταστήσει τη μνήμη του στον νοητό χώρο, όπου υψώνονται τα υποδείγματα των διεθνών ηγετικών φυσιογνωμιών για να φεγκοβολούν στους αιώνες το ιδεώδης του ηγέτη. Γιατί ο Κυριάκος Μάτσης ήταν, ναι, ηγέτης, όπως τον χαρακτηρίσατε πολύ σωστά. Ήταν ηγέτης από τα νεανικά του χρόνια, τα φοιτητικά. Και η λάμψη του ήταν τόσο εκτυφλωτική, ώστε 40 χρόνια μετά το πέρασμά του από τη Μακεδονία να έρχονται εδώ επιφανής Θεσσαλονικής και με ευλάβεια να προσκυνούν την καθημαγμένη και ασπέρουσα αυτή εσχαντιά του ελληνισμού που γέννησε αυτόν τον ηγέτη. Βέβαια, έκανα πολλές αναφορές για τις προελάσεις του ήρωα, για τις σκέψεις του. Αλλά το γεγονός του ότι ήταν ένας επιβεβλημένος, ένας υπεράξιος, ένας καταξιωμένος ηγέτης, μια καταξιωμένη ηγετική φυσιογνωμία μαρτυρείται από όλους όσους τον γνώρισαν.
Μάλιστα. Και γνωρίζοντας τον και εμείς τον κύριο Ακομάτση καλύτερα, κύριε Σπανέ, μακάρι να μπορέσουμε να αντλήσουμε παραδείγματα από αυτή τη ζωή και τη δραστηριότητά του. Μακάρι να μπορέσουμε να παραδειγματιστούμε από τα όσα ο Κυριάκος Μάτσης μας έχει αφήσει για την περαιτέρω πορεία μας. Ο Κυριάκος Μάτσης, πέρα από την ελευθερία και τον αγώνα, κύριε Σπανέ, οπωσδήποτε έχει φιλοσοφήσει και πάνω σε άλλες θέσεις. Υπάρχουν άλλες πτυχές των φιλοσοφημένων θέσεων του κυρία Κουμάτση απέναντι στη ζωή. Και ποιες είναι?
Υπάρχουν, κύριε Κοτσόνη, πτυχές που προβάλλουν στις ιχνηλασίες μέσα από τα κείμενα, τους στοχασμούς και τα διατυπωμένα σχέδια ενέργειας του φιλοσοφημένου επαναστάτη και ηγέτη. Όπως ακούστε αυτό το κείμενο που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Το έχω φέρει για αυτό το σκοπό. Γράφει ο ίδιος: «Όλοι πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο. Είτε γιατί βλέπουμε πολύ κοντά, είτε γιατί δίδουμε περισσότερη σημασία στον εαυτό μας, ο καθένας χωριστά σαν άτομο, και όλοι μαζί σαν οικογένεια, σαν ομάδα, σαν σύνολο, σαν λαός, συνειδητά ή ασύνειδα, πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο. Και αν δεν έχουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε δίκιο, για να το ταιριάσουμε ύστερα με μια φωνή που πλανιέται μέσα μας και που τη λέγουμε συνείδηση, και να δώσουμε στην τελευταία μια νιρβάνα μακαριότητας. Αν είναι αληθινή ή ψεύτικη, δεν νοιαζόμαστε, φτάνει που πιστέψαμε πως έχουμε δίκιο». Πιο πέρα όμως από αυτό, μια αμφιβολία ταράζει το ανθρώπινο μυαλό. Τι είναι αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο? Άραγε η πίστη σε μια ηθική τελειότητα, και άραγε εκεί οδηγούμαστε σιγά μα σταθερά, χωρίς να λέγεται αυτό θα είναι το όλο νόημα. Γράφει ο ίδιος. Είναι χαρακτηριστικές αυτές οι θέσεις του πάνω στο θέμα της δικαιοσύνης των ανθρώπων.
Ο ίδιος έθετε τα ερωτήματα και προσπαθούσε να δώσει και τις δυνατές απαντήσεις.
Μάλιστα.
Στο κάθε ερώτημα. Και αν το ερώτημα είναι τέτοιο, η απάντηση είναι αυτή. Αν είναι έτσι, η απάντηση είναι τούτη. Φιλοσοφούσε πραγματικά ο Κυριάκος Μάτσης στη ζωή?
Οπωσδήποτε.
Κύριε Σπανέ, θα ανατρέξω σε ένα στοιχείο το οποίο είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή, στην πρώτη εκπομπή που κάναμε για τον Κυριάκο Μάτση, και στην οποία είχαμε μιλήσει για τα βασανιστήρια τα οποία είχαν γίνει στον ήρωα όταν συνελήφθη και κρατήτου στις φυλακές της Ομορφίτας, όπου τον είχε επισκεφθεί τότε
ο
και ο στρατάρχης Χάρτινγκ, ο τότε κυβερνήτης της Κύπρου. Δεν έχουμε πει όμως, δεν έχουμε κάμια αναφορά για το τι ο ίδιος ο Κυριάκος Μάτσης είπε για τα τόσα βασανιστήρια που υπέστη, διότι πέραν εκείνων των βασανιστήριων υπέστη κι άλλα. Έχουμε καθόλου στοιχεία?
Υπάρχουν τα ελάχιστα λόγια του. Μια απλή λακωνική αναφορά για τα δεινά της Ομορφίτας, που αποκαλύπτουν όμως τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Έγραψε στον αρχηγό, το διγενή, το ακόλουθο σημείωμα από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς: «Υπέστη μεν δοκιμασίαν, αλλά ο Θεός μας εβοήθησε. Εξίσκησεν τρομεράν πίεσιν σε μας παντός είδους. Πάντως πήραν μαθήματα ελληνικής ψυχής και το ομολόγησαν». Υπογραφή Μιλτιάδης. Μιλτιάδης ήταν το επαναστατικό όνομα του Κυριάκου εκείνη την περίοδο.
Και πραγματικά μέσα από αυτά τα λίγα λόγια λέγονται και αφήνονται να νοηθούν πολλά.
Είναι η δύναμη του λακωνισμού.
Μάλιστα. Έχετε γράψει, κύριε Σπανέ, για συνομιλίες τις οποίες είχε κάνει ο Κυριάκος Μάτσης με άλλους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Συνομιλίες οι οποίες αφορούσαν τον αγώνα και το κυπριακό. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί είναι μια πτυχή η οποία δεν είναι γνωστή. Τέτοιου είδους συνομιλίες πού έγιναν, πότε έγιναν και με ποιους.
Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο Χάρτινγκ και οι ανακριτές όχι μόνο παραδέχτηκαν το ηθικό ύψος του Κυριάκου Μάτση, αλλά θαύμασαν τη δύναμη της σκέψης του. Και όταν πια ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξορίστηκε, επιχείρησαν επικοινωνία με τον πολιτικό κρατούμενο υπαριθμών 196 των κρατητηρίων Κοκκινοτριμιθιάς.
Τον Κυριάκο Μάτση.
Τον Κυριάκο Μάτση. Ο Κυριάκος δεν απέρριψε την επικοινωνία. Φαίνεται πως ήθελε να διευκρινίσει τις προθέσεις των Άγγλων. Υπάρχει πληροφορία πως στις συνομιλίες, εκτός άλλων, ήταν και ο Ρένταουέι. Ο γνωστός Ρένταουέι συζήτησε μαζί τους, υποστηρίζεται ότι βελτίωσε με εισηγήσεις του προτάσεις που υποβλήθηκαν παλαιότερα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι βελτίωσε, για παράδειγμα, κατά την ίδια εκτίμηση, την ερμηνεία του σημείου για την αυτοδιάθεση. Σε κάποια φάση, μάλιστα, ο Κυριάκος πίστευε ότι το Κυπριακό ήταν πολύ πιθανό να λυθεί και διεμήνησε στο διγενή τις πληροφορίες για τις απόψεις του. Του απέστειλε γραπτό υπόμνημα επί του θέματος, υπογράφοντας με το επαναστατικό όνομα Μιλτιάδης.
Και ο αρχηγός, απάντησε το διγενή.
Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ απάντησε με ημερομηνία 1η Μαΐου 56. Θέλετε να σας διαβάσω το κείμενο του...
Είναι πολύ ενδιαφέρον κείμενο και θα ήταν καλά να το ακούσουμε.
Το κείμενο του διγενή στον Μιλτιάδη, δηλαδή τον Κυριάκο Μάτση, είναι το εξής. «Επί της επιστολής σας απαντώ τα εξής. Πρώτον, ο ένοπλος αγών θα λήξει μόνον όταν επιτευχθεί συμφωνία. Δεύτερον, εκεχηρία με τας αυτάς υποχρεώσεις εκατέρωθεν δύναται να γίνει κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τρίτον, διαπραγματεύσεις μόνον με τον Μακάριον δύναται να γίνουν αφού ούτως αφαιθεί ελεύθερος. Τέταρτον, η ΕΟΚΑ θα πειθαρχήσει εις πάσαν συμφωνίαν την οποίαν θα συνάψει ελεύθερος ο Μακάριος ως εντολοδόχος και ηγέτης των διεκδικούντων την ελευθερία των Ελλήνων Κυπρίων. Αυτή είναι η όρη μας, ο αρχηγός διενής». Όπως ήταν επόμενο, η πτυχή εκείνη δεν μπορούσε να έχει συνέχεια μετά τη σαφή θέση του αρχηγού της ΕΟΚΑ. Έμελε όμως το θέμα να έχει συνέχεια δύο περίπου χρόνια μετά, κύριε Κοτσόνη.
Δηλαδή, ο Κυριάκος Μάτσης, όντας πολιτικός κρατούμενος, ετύχανε τέτοιου σεβασμού εκ μέρους των Άγγλων, που τον ήθελαν, τον εμπιστεύοντο, τον υπολόγιζαν μάλλον, ως άνθρωπον ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει το σύνδεσμο μεταξύ των Άγγλων και της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα και να βοηθήσει ούτως ώστε να οδηγηθεί το Κυπριακό σε ένα τέλος. Από τις πληροφορίες που έχουμε, κύριε Σπανέ, και τις οποίες έχετε δώσει εσείς, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι και ακόμα μετά την απόδρασή του και όταν ο Κυριάκος Μάτσης έγινε αντάρτης, οι Άγγλοι εξακολούθησαν να ενδιαφέρονται να έχουν επαφή μαζί του για τον ίδιο ακριβώς σκοπό για τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, ότι τον έβλεπαν σαν ένα σύνδεσμο μεταξύ τους και της ΕΟΚΑ. Όντως, είχαν τέτοιες επαφές με τον Κυριάκο τότε, κύριε Σπανή?
Μάλιστα, είχαν.
Πώς τις είχαν? Όντας ο Κυριάκος αντάρτης.
Ο Κυριάκος απέδρασε από τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς. Έγραψα την απόδρασή του πολλές φορές σε άρθρα μου και σε μελέτες. Ήταν λοιπόν αντάρτης το μεάρχιστον πεντεδάχτυλο. Μια μέρα, εντελώς απρόσμενα, καλοκαίρι του 1958, οι Άγγλοι απέλυσαν από τα κρατητήρια τον αδερφό του. Τον αδερφό του Κυριάκου. Ο ένας είχε το αριθμό 196, ο άλλος το 194. Ο αδερφός του λοιπόν έμεινε για ένα διάστημα στη Λευκωσία με υποχρέωση να παρουσιάζεται στο Special Branch. Οι ανακριτές του μιλούσαν. Ο Κυριάκος του έλεγαν δεν θα παραδόθει. Θα προτιμήσει να πεθάνει και θα χάσει εκεί προς τον άνθρωπό της. Μια μέρα λοιπόν ο αδερφός του, μπαίνοντας στο δωμάτιο όπου έμενε, βρήκε ένα φάκελο. Στο εξωτερικό του φακέλου ήταν γραμμένα ψευδόνυμα που χρησιμοποίησε προηγουμένως ο Κυριάκος. Για παράδειγμα, Μήτρος και Ξενίας. Άνοιξε τον φάκελο, ήταν μια επιστολή 2 σελίδων, δαχτυλογραφημένη, με ημερομηνία 2/6/58. Και άρχιζε με την προσαγόρευση «My dear Κυριάκος». Και την υπέγραφε, ποιος νομίζετε, ο ανακριτής Μακάουαν.
Υπάρχει αυτή η επιστολή?
Ναι. Θέλετε να την ακούσετε?
Την έχετε?
Ναι.
Βεβαίως.
Ακούστε τι έγραφε. «Έχουμε 2 χρόνια για να συναντηθούμε», έγραφε ο ανακριτής της Ομορφίδας. «Και ελπίζω να μην με ξέχασες». Αν είναι δυνατόν να ξεχάσει άνθρωπος τον ανακριτή.
Και ειδικά της Ομορφίδας. Ναι.
«Δεν λησμονώ τις ατέλειωτες συζητήσεις μας στην Ομορφίδα. Γράφω σε σένα γιατί πιστεύω ότι έχεις τον πατριωτισμό και την κρίση να αποφασίσεις και να πράξεις ανάλογα προς το συμφέρον της πατρίδας σου». Ο Άγγλος ανακριτής εξηγούσε μετά τη φάση από την οποία διερχόταν το Κυπριακό και επεσήμενε διάφορους κινδύνους. «Αν συνεχιστεί ο αγώνας», αναφέρει στην επιστολή του ο Μακάουαν, «θα υπάρξει σύγκρουση της ΕΟΚΑ με τους κομμουνιστές και με τους Τούρκους και αποτέλεσμα θα είναι η διχοτόμηση». Ο Άγγλος υπέβαλε την άποψη για παράταση της ανακοχής, τερματισμό του αγώνα της ΕΟΚΑ και λύση ανεξαρτησίας. «Αν πιστείς», κατέληγε ο Μακάουεν, «φρόντισε να πείσεις και τον Γιορκάτζη, τον Παυλάκη και τον Χατζημιλτή». Αυτά γράφονται, ειδού, γράφονται εδώ στην επιστολή του ο Μακάουεν. Στην επιστολή του, χαρακτηριστικό, όπως βλέπετε, ο Άγγλος έδινε συγχαρητήρια για την απόδραση του Κυριάκου Μάτση στον Καραβά. Είχε γίνει μια απόδραση, τους είχαν συλλάβει και απέδρασαν τον Κυριάκο και τον Ανδρέα τον Παναγιώτη, τον σήμερα είναι δικηγόρος. Βέβαια, δεν ήταν η μόνη προσπάθεια επικοινωνίας των Άγγλων με τον Αντάρτη. Προσέξτε, εγκατέλειψαν, σε εισαγωγικά, στο Special Branch επίτηδες μια παρόμοια επιστολή, με τη βεβαιότητα ότι κάποιος θα την διαβάσει και θα διαβιβάσει το περιεχόμενο της στον Κυριάκο. Εγώ πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Κοτσόνη, ότι μετά από λίγο άρχισαν οι βιαιότητες των Τούρκων στον Άγιον Κασιανό. Το γράμμα του Μακάουαν ήταν η προειδοποίηση. Τα είχαν όλα οργανωμένα, κύριε Κοτσόνη.
Φαίνεται καθαρά. Τώρα, ένα ερώτημα που πηγάζει από αυτή την ερώτηση, κύριε Σπανέ, είναι γιατί ανεφέρθη ειδικά ο Μακάουαν στο Γιορκάτζη, τον Παυλάκη και τον Χατζημιλτή για να πιστούν?
Να σας πω.
Γιατί δεν μιλούσε, προσπάθησε να πείσει και τον Διγενή?
Οι προαναφερθέντες αγωνιστές είχαν κύρος μέσα στην οργάνωση. Ο Γιορκάτζης ήταν τότε και τότε το μεάρχης Λευκωσίας. Μετά την απόδρασή του ξανά έγινε το μεάρχης Λευκωσίας. Και είχε τεράστια επιρροή. Ο Βαβλάκης ήταν γνωστός στους Άγγλους ότι ήταν το μεάρχης στα Κοκκινοχώρια. Ο Χατζημιλτής ήταν το μεάρχης στη Λεμεσό. Ήταν προσωπικότητες του αγώνα που λόγω της θέσης τους και αν θέλετε της
δύναμης της προσωπικότητας. Δηλαδή προσπαθούσε με τρόπον έμμεσο να πιστεί ο Διγενής πλέον. Διότι αν επίθοντο ετωμεάρχες, ναι, τότε ήταν πιο εύκολο να πιστεί και ο Διγενής.
Εάν πείθονταν ο Γιορκάτζης, ο Παυλάκης και ο Χατζημιλτής μαζί με τον Μάτση, οι Άγγλοι επίστευαν ότι κατ' επέκταση θα έχουν βαρύνουσαν γνώμη στην απόφαση του Διγενή.
Μάλιστα.
Όμως εδώ, κύριε Κοτσόνη, θεωρώ ηθικά αναγκαίο, ιστορική οφειλή, να επανατονίσω κάτι. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Διγενής έγραψε ένα γράμμα στον Μάτση, το οποίο γράμμα διαβάσαμε. Μάλιστα. Και του λέει, μόνο με τον Μακάριο
γίνονται
μπορούν συνομιλίες, να συνομιλήσουν. Μάλιστα. Και ό,τι αποφασίσει ο Μακάριος θα το δεχτούμε εμείς. Γιατί? Διότι ο Διγενής ήταν άνθρωπος που είχε τιμή και είχε δηλώσει ευθύς εξ αρχής τον λόγο του, είχε δώσει τον λόγο του ότι εσύ είσαι, Μακαριότατε, ο πολιτικός ηγέτης, εγώ ο στρατηγός. Ό,τι αποφασίσεις θα το δεχτούμε. Ιδού διατί δέχτηκε ο Διγενής τη συνθήκη της Ζυρίχης.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, θα κάνω μια αναδρομή τώρα πίσω σε αυτά που είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή μας, γιατί είχαμε κάνει μια αναφορά στον Κυριακό Μάτση σε σχέση με τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Αναφερθήκαμε στην κοινή, αν θέλετε, μοίρα των δυο σταυραετών και την κοινή πορεία τους στο κοινό τέλος. Στη θυσία των δυο αυτών σταυραετών, των δυο αυτών φίλων, γιατί ήταν και πολύ καλοί φίλοι μεταξύ τους.
Ναι, αδερφικοί.
Αδερφικοί φίλοι. Ποια διαφορά βρίσκεται? Μιλήσαμε για τα κοινά στοιχεία.
Ναι.
Να δούμε και τη διαφορά που υπάρχει, αν υπάρχει.
Η διαφορά ανάμεσα στις δυο θυσίες των δυο καρδιακών φίλων, του Γρηγόρη και του Κυριάκου, είναι πως ο πρώτος ξέφυγε από την τραγωδία του πριν πεθάνει, κατά τη γνώμη μου, κύριε Κοτσόνη. Ενώ ο δεύτερος πέθανε μέσα στην τραγωδία του. Η τραγωδία του γίγαντα του Πενταδακτύλου ήταν η αδυναμία του να πολεμήσει, να μονομαχήσει με το θάνατο. Δεν μπορούσε. Δεν ήταν δυνατόν να βγει με το όπλο του από το κρυσφύγετο. Δεν είχε την ευχέρεια να στήσει μάχη όπως ήθελε ο Μάτσης. Για να βγεις από το στενό στομείο του Κρυψώνα, έπρεπε να σηκώσεις τα χέρια, όπως μου εξήγησε ο Κωστής Χριστοδούλου.
Λόγω της στενότητας.
Ναι. Να πιαστείς τις άκρες της στο στόμιο και να ανέβεις. Να ανέβεις με τα χέρια ψηλά, γυμνά, χωρίς όπλο. Και ο Μάτσης, ο Κυριάκος, δεν ήταν δυνατόν να βγει με τα χέρια ψηλά. Έμεινε στο κρυσφύγετο του που έγινε ο εκούσιος τάφος του. Ας τον γκίαμε με βενζίνη, ας τον κομμάτιαζα με χειροβομβίδες. Ήξερε πως έπρεπε να πεθάνει. Το επέλεξε ο ίδιος. Είχε προπολού συνειδητοποιήσει την προϋπόθεση της αιωνιότητας. Μόνο που δεν πέθανε όπως ήθελε, βέβαια. Αυτό ήταν το δράμα του. Δεν πέθανε πολεμώντας. Τον βρήκαν όμως νεκρό να έχει αγκαλιασμένα τα δυο του αυτόματα. Το δεξί του πόδι ήταν κομμένο και απανθρακωμένο. Έσταζε ακόμα αίμα. Τράβηξαν το κορμί και το θάψαν πλάι στο μνήμα όπου έχωσαν το απανθρακωμένο κορμί του Γρηγόρη πίσω από τους τοίχους των κεντρικών φυλακών. Για να παίρνουν, κύριε Κοτσόνη, οι μανάδες τα παιδιά τους, να δείχνουν τους τάφους και να διηγούνται πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι, πώς η λεβενδιά παραμένει μες στους αιώνες αγέραστη και θάνατη. Βέβαια, τέτοιες αναφορές δεν ολοκληρώνονται εύκολα. Άλλωστε, απαιτείται διερεύνηση μιας πληροφορίας που τονίζω, κύριε Κοτσόνη. Ο Κυριάκος Μάτσης προτίμησε να πεθάνει παρά να συγκατανεύσει στις συνθήκες Ζυρίχης, για τα βασικά σημεία της οποίας ήταν ενημερωμένος.
Μάλιστα. Τώρα, έχουμε αναφερθεί στον κύριο Κομάτση, αναφερθήκαμε και στο Γρηγόρη Αυξεντίου. Έχω ένα ερώτημα όμως, κύριε Σπανή.
Ποιο?
Και ο Γρηγόρης Αυξεντίου δεν επέλεξε μόνος του, ο ίδιος το θάνατό του.
Ασφαλώς.
Ο ίδιος είχε πει μάλιστα στους συντρόφους του.
Ναι.
Πρέπει να πεθάνω.
Ναι.
Δηλαδή ήταν μια επιλογή την οποία είχε κάνει ο ίδιος.
Εκ των προτέρων. Ας σας πω το εξής. Λίγες μέρες, βέβαια, αλλάζουμε θέμα, αλλά αξίζει να το πούμε.
Όχι, έχει σχέση με το.
Ναι. Λίγες μέρες πριν από την 3η Μαρτίου του 1957, όταν έπεσε ο Γρηγόρης Αυξεντίου, φλεγόμενος στα καταράχια του Μαχαιρά, είχε συνάντηση με τον γιατρό, τον Κώσταντο Τσέλο, τον Μαγκαρίτη.
Μάλιστα.
Και του είπε: «Γιατρέ, έμαθα τους αγωνιστές πώς να πολεμούν. Τώρα πρέπει να τους μάθω
πώς
και πώς να πεθαίνουν».
Μάλιστα, μάλιστα. Ήταν χαρακτηριστικά αυτά τα λόγια του. Και κλείνοντας αυτή την εκπομπή μας, κύριε Σπανέ, θα ήθελα, βλέποντας τη θυσία του Κυριάκου Μάτση στο σύνολό της, αν μπορούσαμε να δώσουμε στους ακροατές μας, στο λαό, ένα μήνυμα, το μήνυμα από αυτή τη θυσία. Ποιο θα μπορούσε να είναι?
Κύριε Κοτσόνη, να μου επιτρέψετε να επαναλάβω ένα μήνυμα με το οποίο συνήθως καταλήγω όταν κάνω μια διάλεξη, μια ομιλία για τον Κυριάκο Μάτση. Αν απόψε, σαν δύσει ο ήλιος, ατενίσουμε από τη Λευκωσία στην πλευρά του υπέρτατου χρέους μας, απέναντι θα δούμε τα φώτα του δικό μου, μέσα στην καταχνιά της τουρκικής δουλείας. Και θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε τον τόπο της θυσίας της 19ης Νοεμβρίου του 1958, τον τόπο του ολοκαυτώματος. Αν αφήσουμε όμως τη ψυχή μας λεύτερη να δει πέρα από τα σύνορα της δουλικής κατεσχήνης, Τα μάτια της ψυχής θα ειδούν εκεί τη γιγαντιαία μορφή, την υπερφυσική μορφή του Κυριάκου Μάτση, να υψώνεται σαραντάπηχη, τιτανική, διγενική, όπως το αγέροχο βουνό. Θα δει η ψυχή τον ήρωα, τον φιλόσοφο, τον ποιητή, τον ηγέτη. Με το ένα χέρι να κρατάει τη γαλανόλευκη σημαία της φυλής μας, να πατά σαν τον αντέον στα καταράχια και με το άλλο χέρι σπαθεί να δείχνει στα κορφοβούνια και να προστάσει σε εμάς το υπέρτατο χρέος. Το χρέος της απελευθέρωσης.
Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.